Kaixo ongi etorriak, hau da sarean zehar 160. edizioa Bilboko Manga Azokatik egina zuzenean. Borja, ez dago programa bat normala egiten duguna, pasaden astean bideojokoei buruz hitz egiten ordu guztia, aste honetan gure trastoak hartu ditugu eta Bilboko Manga Azokara etorri gara,
hori ni kontatu dizut gaur goizean, orain dela ja ilabete bat terdi programa bereziak egiten ditugula eta ja gure entzuleak egongo dira, zer egingo dute hauek aste honetan, ba bueno, aste honetan berriro beste enbolado batean sartu gara eta hemen etorri gara, programa guztiz zuzenean egitera. Eta horregatik gaur ez dira toma faltsuak egingo, baizik eta programa izango da toma faltsua generalean.
Hombre, ez da.
Horrean augustia.
Ez da, hain txarra izango, baina ez berdina izango da, Japoneri buruz hitz egingo dugu, zen Bilboko Manga Azokan, ba, horri buruz hitz egin behar dugu, baina, bueno, teknologiari buruz hitz egingo dugu ere, gaia jarraituko da gure programarena. Eta, bueno, entretenimendua eta umorea baita ere egongo da. Bueno, umorea, gure umorea, ja badakizue. Plana gustatzen bazizue, ba, era zaitezte gurekin, sareen zehar.
Jar zaitez kontaktuan sarean zeharekin.
Gure WhatsAppa 688-688-0089 da.
Telegram ere daukagu 688-688-0089.
Imeien bidez info@sareanzehar.eu.
Sare sozialetan ere gaude, Facebooken eta Twitterren sarean zehar gara.
Ah, eta ez ahaztu gure asteko agenda. Informazio guztia sareanzehar.eu webgunean. Bueno, eta programarekin jarraitu baino lehen, hau desastre huts bat izan delako, gauzak adaztu ditut, gauza nahiko, lehenik eta behin berrien idazkeran por jarbosa daukagu, berrikuspen teknikoan Mikel Carmona, eta bereziki programa hau posible egiten, egon dira batez ere Kosmo, Xira, eta baita ere Mr. Sortzi, eskertuko diegula horregon direla.
Begiratu, beste gauza bat esan behar duguna. Jar zaitez kontaktuan sarean zearekin gaur posible da egitea hemen etortzen eta gure mikrofono inalambriko hartzen zerbait esateko. Bueno, insultoak ez, mesedez.
Bueno, inalambrikoa edo kableskoa, hemen lau mikrofona daude, bost mikrofono, baina gu bakarik.
Nahi duzuena, zerbait esan nahi baduzue irratian, espero dut ona dena guretzako, baina etor zaitezona eta gurekin hitz egin.
Bueno, programaren gaiekin hasiko dugu. Eta, bueno, japoneoi buruz hitz egiten badugu, guztiok daukagun lehenengo ideia da, bueno, lehenengo ideiak dira, parte batez, han internetko konexioa oso azkarra dela, eta beste partetik bideojokoak eta bideojokoak.
Bueno, eta anime eta manga gauzak, ez? Batez ere gaur manga soka batean gaudenez, hitz egingo dugu ere pizka bat Japonian egiten direla eduki horiek, ezta?
Bueno, pizka bat, bai, baina esan nahi du teknologia di buruz konkretuki hitz egiten badugu, ba, jende asko pentsatzen du Japonian bere etxeko konexioetan abeadura osaltuak dituztela. Eta gila da. Egia da, hau horrela da. Adibidez...
Irekeun mega?
Ez, gehiago.
Bosteun?
Ez, gehiago.
Sortxireun?
Gehiago.
Ezin da gehiago?
Bai, bai, bai. 2 giga segunduro.
Ai, ja...
Zu ikusten duzun pelikula bat normalean, 2 segundutan, puja! Jaitxita.
Ai, jo. Ju,
Ba, horrela da. Bueno, hau ja ia bi urte duen berria da, baina ja duela bi urte aurkeztu zen Nuro deitzen den internet konexio mota bat dela azkenian FTTH, hau da gure etxean ja dauzkagun zuntz teknologiak, baina 2 giga segunduro ematen eta giga bateko igoera.
Badakizu zer, aprobetsatuz orain dela hilabete batzuk Euskaltel eta ZTE egin zutela akordio bat, zergatik ez akordio horiek ezin daitezke ekarri hor Txinan eta Japonian eta horrelako herrialdetan egiten diren konexio abiadurak. Orduan ZTE ekarri zuen ideiak, baina baita ere zuen konexioa, eta ikusi horrela Euskaltel lortzen baduen beren zuntzaren abiadura igotea.
Ba, bai, horrelako zerbait. Eta gainera, presioari buruz hitz egiten badugu ja da
zenbat,
A ber, hilabetero hau dira gutxi gora bera 40 euro. Baina zerbitzu instalatu nahi baduzu, gutxi gora bera 400 euro ordaindu behar dituzu hau instalatzeko.
400 euro instalazioagatik?
Bai, baina internet bidez egiten baduzu instalazioa doainik da. Begira,
non dago urrengo hegazkina Japoneara joateko?
Ba, ez nago oso...
Non gaitez oraintxe bertan aireportura?
Ba, horregako zer, bai. Baita ere ikusten ari dute gutxi gora bera operagailu baten webgunea jakiteko zer ematen duten. Adibidez, Docomo deitzen den operagailu bat daukagu, han Japonian ematen dutela interneteko konexioa, baina ez topatu ze tarifak daukan. iPadak saltzen dituzte.
Oso ondo, oso polita.
De internazionalak eta bueno, baita ere deien eta mezuen mundua Japonian beste erara egiten da normalean.
Nola beste erara? Nola beste erara?
Ba, normalean adibidez, permanentzia itxegiten dugu normalean Espainian honi buruz. Ba, han ia tarifa guztiak urte bateko iraunkortasuna,
bai,
iraunkortasuna daukat.
Amerikako estatu batuetan bezala, adibidez.
Bai. Beste gauza da zu japonera jaten basara, jende asko jaten da japonera turismo egiteko eta
negozioak.
Bueno, turismoaren gauza nahiko gora joan da azken urteetan. Eta bi aste egon nahi basara adibidez, ba, beste tarifa motak daude, operagailuek baita ere ematen dituztenak, baina beste claro, beste presioak
operagailu mugikor virtual japoniarrak.
Hori ez dakit existitzen den. Badakidana da hiru konpainia daudela, direla hau semina Docomo, komentatu duguna, eta SoftBank mugikor konexioak ematen dituztenak. Bueno, baita ere SoftBank internet konexio 5a ematen du. Eta bueno, gauza horietan daude. Gutxi gora bera interneteko konexio bat eta hotzeko tarifa bat Japonean 17 euro gutxi gora bera deiekin eta mesuekin. Orduan ez da oso garestia.
Bueno, bai, adanik 15 minutu daukagu programa eginda eta ja lehenengo topikoa apurtu dugu. Japonian interneteko konexio abiadura handia dute,
bai, oso handia.
Bai, baina deien gauza eta beste gauza teknologikoak, ba, bueno, ez dira hain onak.
Bueno, hain onak, zure hori ideia da, niretzat ez da hainbeste,
gurekin konparatuz adibidez, ez da hainbeste entxartu. Hau da, presioa gutxi gora bera berdina da,
bale, permanentzia daude, baina hemen ere,
jarri dituzte berriro, ez da? Ez, mugikorrak doainik eman eta permanentzia eskatu.
Bai, hori da, begira, ba, komentatuko dugu, ja komentatu duzunez, azken astean, bai Vodafone, bai Movistar, argitaratu dituzte berriz, eskaintzak mugikorrekin 0 euroren truke, mugikor nahiko kutreak, baina ja 0 euroren truke eta permanentziarekin ematen ari dituzte.
Zergatik izango da?
Bai, ba hori, mugikorrak berriz subentzionatzen ari dituzte, ba, bueno, pentsatu aldugu finantzaketaren gauza gaizki joan dela, edo ez.
Pentsatu dezakegu, ni pentsatzen dut. Bueno, ez dut gezurra esango, ni pentsatzen dut, galtzen adirela toneladaka
bezeroak
operagailu mugikor virtualengan, eta esan behar dute estrategia bat behar dugu berreskuratzeko. Eta hori izango da estrategia, laugearena, bueno, zertxo baite hor mantendu zuen, baina ja operagailu mugikor virtualak lauge hartzen ari dute berriro, eta ja berdintzen ari dute aspektu hori, baina beste estrategia bat da behar dute.
Claro, hori harri dago.
Eta honekin bukatu dezakegu atalau?
Bai, urtut, bai, SoftBanken horria ikusten ari duen, claro, ni
Japonia,
nire japonera ez da oso ona, baina ikusi dut hortik eta bilatuko dut giga bat segunduro eta a ber,
hor dago?
Hemen dago, translate bat egingo dugu zuzenean, a ber, itzuli... SoftBank, bueno, ja ematen dituzte IP6 eta IP4, hau da, badakizue IP konexioetan daudela bi protokoloak, elbideak emateko, bata IP4, zenbakiak direnak, eta IP6 ja hexadezimala zena, nahiko handia, eta horrelako zerbait. Ba, gira, Japonian ja IP6 etxeetarako badaukate, eta hauek adibidez ematen dute giga bat konexio...
Galdera bat, beraiek ja badaude 5G-an, edo 4G hori oraindik ematen da mugikorretan.
A ver, bueno, hauek baita ere DSL-a ematen dute, berrakin.
Bai, baina DSL-arekin ez dira giga edo 2 gigara helduko, ezta? Edo bai, posible da.
ADSL-arekin ez da bizigara eltzen 100 mega eta oso gertu bazaude, zentraletik oso baina oso gertu, en plan etxearen alboan badaukazu telefonikaren zentrala.
Estela... Entzun nuen ja 5G-arekin Japonian ez bakarrik frogatzen, baina ja egiten zirela gauzak, eta noski, bueno, Europar Batasunean noiz egingo duten ez dakigu, orain urte asko geratzen dira, bueno, zain beste, baina 3-4-5 urte ja, oraindik geratzen dira 5G-arekin azteko, ezta?
Ni 5G-ari buruz ez dute zer topatu Japoniari buruz hitz egiten, orgun ez dakite frogak izango diren edo beste motatako.
Baina laugearekin da posible giga bat lortzea?
Ez, laugearekin dira 100 mega uste dut ziren gehienezkoa. Hortun, gehienez 100 mega.
Ba, zerbait egin beharko dute giga bat eltzeko, giga batera eltzeko.
Ez, baina ni itxeiten ari nuen zuntxari buruz.
Ah, ez nik mugiko rei.
Ja, hori izan da gauza. Zuntxan hauek jibateko abiadura ematen dute, orduan, bueno. Eta ja mugiko horretan, ba, beste gauza da. Baita ere ikusi duguna hau bilatzen da, adibidez, Japonean wifi doainik ez dela existitzen.
Ez,
ze normalean wifiak obratzen da. Wifia edo internet konexioa nahi baduzu, ordaindu, eta puntu. Orduan,
zen lastima, Genaro García ezin da Japoniara joan.
eta Japoniari buruz hitz egiten badugu baita ere, pentsatzen dugun beste gauza dira bideojokoak. Hau da, Sony eta Nintendo japoniarrak dira, bideojokoak argi dago.
Bueno, ni konkretuki pentsatzen du zenbat jende etxetan hor sartzen direla eta hor geratzen direla bideojokoetan jolasten, hikikomori deitzen zen horrelako jendea, ez da?
Baina horiek dira gehiago...
Hori Japoniaren kultura baita ere da, ez? Hemen ez da, hainbeste, bueno, bai, hemen baita ere ematen da, ba, jende...
Hemen LOL jokatzen dutenek baita ere horrelakoak egiten dituzte. Bueno. Es que lo joka gai batzuk daukagu antxe.
Loli Sindier.
Justo eskuinaldean hor daude jokatzen eta bueno, ba hori. Baina hori da gehiago Hego Korean gehiago egiten da.
Gehiago egiten da. Bueno, ba, ez dira ez gara Hego Korera
baita ere bideojokoei buruz hitz egiten, japoniarrak normalean nahiko arraroak dira bere bideojokoekin. Bere kultura baita ere horrelakoa da, bueno, arraroa guretzat, baina normalean Japonean egiten diren bideojokoak haientzako ezin dira hortik atera, ez dira oso arrakastatuak. Eta gehiago esan dez, pasaden astean komentatu genuena zen Shenmue 3 agertu zela azken E3an eta komentatu genuen Shenmue bat eta Shenmue 2 bai Japonian hitazo bat izan zirela, baina hortik aurrera beste herrialdeetan ez ziren oso arrakastatuak izan. Orduan, ba bueno, bideojokoen munduan horrela joaten dira.
Bai, bueno, baina bideojokoaren munduan badaude hainbat titulu Nintendotik atera zirenak eta hemen Europan eta Amerikan oso arrakastatxoak izan direnak, hemen listado bat egin dezakegu, ezta?
Baina
Nintendokoak.
Baina gauza da Amerikarako eta Europarako diseinatutak daudela. Eta nahiko unibertsalak direla.
Mario bat jolasten badu Japonian ez da berdina izango?
Bai, berdina izango da, baina joku haiek pentsatuta daude ia guztiontzako. Ze mekanika oso simpleak dauzkate, referente kultural oso orokorrak, orduan, bueno, horrela da gauza, baina adibidez, ez dauka. Nola zen joku hau, ez du goratzen, baina badaude joku batzuk direla paloma batzuk, pajaro batzuk haien artean ligatzen dutenak eta
Flappy Bird?
Ez bueno, ba, horrelako gauzak daude, baina
bueno, Flappy Bird nahiko arraroa zen eta rakasta izan zuen.
Ja, bueno, baita ere, baina hori esen japonerra, baina bueno, hori...
Bueno, eta zer berri daukagu kontsolen munduan eta bideojokoen munduan?
Bueno, a ver, lehenengo egingo dugu...
E3 izan dugu orain dela aste bat, hau da, berriak mundu horretan orain dela denbora gutxitan mugitu dira.
Hatoful Boyfriend hau ni badakit seri buruz den, eta hau basikoki Japonean agertu zen joku bat da, eta da hori pajaro batzuk
publikoari esaio gustatzen jato
ez dakigu zergatik, baina oso joku entretenigarria da. Bueno, nahiko joku arraroa da, baina bueno,
zu jarri duzun adibide oberena orduan.
Claro, orduan hori da. Zuek bilatu entzulek jatu Full Boyfriend hor internet bidez eta ikusiko duzue nola den joku hau, nahiko nia dela. Horrela horroko errean esan da, nia. Baina bueno, Ana Pastor bezala egingo dugu, lehenengo datuak eta gero ja erreakzioak.
Oso ondo.
Japonean egiten dutena da astero neurtu zenbat kontsola saldu diren. Egiten duen enpresa da Media Create eta astero argitaratzen dute ba zenbat kontsola saltzen diren.
Eta nork irabazi du?
Eta pasaden astean irabazi zutenek izan ziren Nintendokoek, Nintendo 3DS-arekin 25.000 kontsola baino gehiago salduz
aste batean.
Bai, aste batean. Urrengoa izan zen Wii U 16.000 baino gehiago, PlayStation Vita 11.000 gutxi gora bera, PlayStation 4 10.000, PlayStation 3a 2000 kontsola saldu zituen azken astean, 2000, eta ja hor geratzen da tablaren justu behek aldean, Xbox One pasaren astean 100 kontsola saldu zituztea.
PlayStation 3 saldu da Xbox One baino gehiago?
Bai, eta gehiago esaten dizu.
Arraroak, arraroak, baino arraroak.
Duela urte bat baino gehiago, tabla honetan agertzen zen PlayStation 2a. Eta Sonicoek esan zuten arte, oie, hau ez, ja, ez da saltzen ja. Saltzen zen PlayStation 2a Japonean.
Baina zer gertatzen ari da Japonean?
Ba, enpresa hauen kontsolak, ba,
da, teknologia oberena daukate, baina gustu retroak.
Horrelako zerbait. Baita ere, esan behar dizut, PlayStation 2 bat erosten baduzu gaur egun, ba, katalogo guztia daukazu eta ez duzu ezertara espero behar. Hau da, zu erosten duzu,
ez da eserako.
Eta ya está, pak itxi bat.
Ez duzu ezer espero behar, ez da eseraterako.
Ez que, hau da, serie zahar bat ikusten baduzun bezera. Hau da, zu ikusten duzu, ja, hasiera, bukaera eta ya está.
Desberdintasun batekin, zu serie zahar bat ikusten duzu doainik ja inork ez duela ordaintzen. Jendeak ez du hau erosten eta dirua ordaintzen. Zenbat balio du PlayStation 2?
Bueno, ez dakit.
Ni ikusi beharko dugu zein da prezioa. PlayStation 2 25 euroren truke.
Bueno.
Claro.
Oraindik zerbait pentsako nuen, baina
urteko datuak ematen baditugu, ba, gutxo gora bere rankina horrela geratzen da.
Bueno, eta gainera berria erostea, ez dago bigarren eskuko merkatua.
Uy, bigarren eskuko merkatuari buruz, hori beste gauza bat da, baina bueno. Hor dago gauza. Datu orokorrak urtekoak ikusten baditugu, rankina gutxi gora bera horrela jarraitzen du, ze lehenengo hiru DS daukagu, gero PlayStation Vita Wii U baino pizkat gehiago saldu du, PlayStation 4a PlayStation Vita baino pizkat gehiago saldu du ere, eta PlayStation 1 urte osoan 6 hilabetetan saldu ditu 9000 kontsola. Hau da, Microsoft ez dauka arrakasta Japonean, ez da pentsatu ere. Ez dago bide.
Begiratu ze kurioso deitzen didan ni kuriositatea berri hau zaren, eta nik urrengo berria neukana da Shigeru Miyamoto esaten, bueno, onartu beharko dugu Wii U izan dela porrot guzti bat.
Azkenean onartu du?
Onartu du. Sí. Esan du Shigeru Miyamoto, bai, Wii U-rekin ez dugu oso nahiko arrakasta izan.
Hombre, pasaden astean komentatu genuenarekin jarraituz, Nintendo azken asteetan eta konkretuki hiruan egin zuen aurkezpenean Wii U-a alde batera utzi zuen guztiz, eta 3DS-ean aurkeztu zituzten bideojokoak ziren nahiko txar.
Entzuleak, Wii U-a hilda.
Ton to ton, ton to ton.
Bueno, jokoa alde batera utziz,
bai.
Zer gehiago daukagu Japoniari buruz komentatzeko?
Bueno, ez dugu komentatu Shigeru Miyamotok esan zuena horrela.
Esan du Wii U-a porrot bat izan dela, zer gehiago nahi dugu jakin.
Baina, bera esan du Wii U-aren prezioa haiek pentsatzen zuten baino altuagoa izan dela, eta agian hori izan dela arazo bat. Baina ber, zer Miyamoto, zu prezioa jartzen duzula. Baina zer?
Ba, horrela nola baita esan da merkatua behera joan zaiela, ezta? Merkatuaren biktima bat izan.
Bai, merkatuaren biktima, baina haiek ez dute preziorik jartzen. Eta esan dute ere urrengoan NX-arekin ja aurkeztu zutela duela hilabete batzuk beste kontsola bat aurkeztuko zutela, eta NX deitzen dela momentuz, ba hauek esan dute ja urrengoan hobeto egingo dutela. Ba, bueno, Microsoft bezala, kontsola txarra, kontsola ona, kontsola txarra, kontsola ona.
Bueno, edo iru DS-arekin bezala, bi DS atera presio basu batekin eta ea berde.
Bueno, presio basuarekin,
basuagoa.
Bi DS-a, hau da.
Bai, ez da merkea, baina nik esan dut presio basuagoa. Hau da, Wii U egiten dute Wii X.
Wii X, zergatik X, zergatik isa.
Letra aldatuz eta presioa jaitsi.
Ja, letra aldatuz. Ja, zu badakizu zenbat saltzen den gaur egun hori Nintendo DS?
Zenbat?
Ba, begiratzen nahi dut, baina 140
Ezen 89 edo 100 edo 100 euroren truke?
A ber, begiratuko dugu. Denda batean, ez dugu esango ze dendan.
Ez baina, bat dute ordaintzen.
Baina M-rekin azten da, eta T-rekin bukatzen da, eta BM dauzka. Bueno, Nintendo DS...
Joko batekin,
adibidez, Mario Kart 7 edo
New Super Mario
Bros. B. Eunta goita lau,
edo. Ba, kontsola batez bat, izango da, eun euro.
Ba, kontsola... eun euro, bai. Begira, baina, ba...
Ez da guen gaizki.
Bai. Ez da hain garestia. Eta, bueno, iru DS-a nahi baduzu, new iru DS-a. Eunta irurogei euro ordaindu behar dituzu.
Ba, orduan badakizu ze izango da urrengo Nintendoren urrengo pausua. Wii T, edo Wii X, edo Wii V.
Wii V. Bai.
Lagarto batekin.
Hori zen nire pentsamendua. Zer dauka Japonia gauza asko dauzka, baina Japonia gauza bat dauka, eta konkretuki Nintendo oso famatua dena, dela Zelda.
Pertsona asko que jolastu dugu joko hori, Zelda. Bueno, ni konkretuki esain beste, Mariorekin izan dut gehiago, eta noski, bueno, beste joku famatuekin eta esain beste Zeldarekin. Baina dirudienez, Netflix, bueno, guk ja asko dakigun orden Netflixen eta Netflixi buruz hitz egin dugu.
Norden Mr. Netflix.
Mr. Netflix.
Bai.
Urte honetan Espainian azkenean agertuko dena. Eta ez dakit Espainian, baina baita ere, bai beste herrialdetan proiektu berri bat hasiko duena produzitzen. Konkretuki Zeldako serie bat.
Baina
anime serie bat
produzituko dute.
Bai, hori da gauza. Bueno, beraien planetan dago astea produkzio propioko serian, normalean ez dute hau egiten. Nik momentu honetan gogoratzen dudan serieak Netflix produzitzen dituenak da Orange is the New Black eta House of Cards. Orduan, ez dut gogoratzen anime seriak produzitzen dituen.
Ba, momentuz ez, baina, bueno, ikusiko dugu ze produzitzen duten hemendik aurrera. Ez que ikusi dut Netflixekoek esan dutela The Legend of Zelda hau izango dela gutxi gora bera Game of Thrones bezala, baina familia guztiareko. Eta ni ja bilatu dut eta topatu dut
notizia hau komentatzeko.
Ez berri hau komentatzeko, baizik eta ja serierako. A ber, bakatu, arazo teknikoak zuzenean.
Zuzenaren gauzak.
Bai, zuzenaren gauzak. A ber, hemen daukagu. Thank you. ia guztia esan da, hau ez da Zeldarako musika proposa, ze benetan da Super Mario Worldekin egin duten parodia bat, Game of Thrones parodia etzen.
Bueno, parodia bat momentuz, agian bere lizentziak lortzen dute eta orain urte bat barru ikusten dugu Mario World Game of Thrones.
Ba, bean.
Eta hau izango da introa.
Bai, intro hau aste honetan agertu da, eta ikusi nahi baduzu, ba, hor dago Game of Thrones Super Mario World parody YouTubeen bilatzeko. Nahiko kuriosa da, eta nahiko ondo dago. Baita ere, beste partetik eta pertsonai famatuekin jarraituz, beste pertsonai oso famatu bat dago Japonean dela Goku. Eta kasualki, azken asteetan Japonean esan dute ofizialki Goku egun bat izan behar duela, eta hori da maiatzaren 9.
Oh, oso berri honan bat da, Dragon Ballen fan da den pertsona askorentzako, eta ja daukate egun bat ospatzeko. Konkretuki, esan duzu maiatzaren 9?
Bai, baina zu badakizu zergatik den maiatzaren 9?
Ah, baina arrazoi bat dauka, ezin da ze maiatzaren
bai,
8 edo otsailaren 20.
Bai, arrazoi bat dauka, ze maiatza 5. Hilabetea da, eta 5 japoneraz esaten da go, eta 9 esaten da ku. Ordun esan dute Goku dela eguna proposa.
Gutxinez logika dauka.
Baita ere, preservatioen egun bat dago hortik Japonian. Ze beste zenbaki bat ez du gogoratzen zein, esaten da jarraian, ba, goma bezera, eta goma preservatiboaren eguna, venga, ala, fiesta.
Hain beste denbora libre izatea ez da oso ona.
Eta Japonean giga bat eta bi gigako konexioak normalak diren bitartean, Europan eta konkretuki Espainian, internetaren presioarekin bueltaka jarraitzen dugu. Konkretuki aste honetan komisio merkatu eta kompetentziaren komisio nazionala esan du Europari esan dio internetaren akseso orokorra jaitsi nahi dutela bere presioa.
Kuriositate bat da, baina bueno, ez kuriositatea da, errealitate bat da. Berri hauek komentatzen ditugun bakoitzean beti daudela bi parte, CNMCa eta Telefonika.
Claro, eske Telefonika da Espainian eta hau aldi askotan saldu dugu Telefonika dela Espainian monopolioa daukana, kobreko sarean, ordun haiek eman behar dute.
Kobreko sarea, hau da DSL-eren gauza.
Bai, neba deitzen da aksesu hau, eta hau kobreko sarea da, ez da zuntza.
Zuntza ez zeukan hori ja prezio regulatua beste operagailuei izateko.
Baina prezio hori jaitsi nahi dute.
Vale. Orduan, esan duena da CNMCak esan du, prezio hori jaitsi beharko dugu are gehiago.
Bai, are gehiago.
Oso garestia da.
Bai, gutxi gora bera erdira. Hau da, momentu honetan presioa gutxi gora bera 15 eta 20 euroen artean dago, eta haiek egin nahi dutena da 7 eta 10 euro arteko presio batean.
Esan dudan bezala hasieran, batzuk esaten zuten ezela hain, zuk esaten zenuen Japoniaren interneta ezela hainona, baina gauza hauekin konparatzen badugu, oraindik irabazten dute, futbolean esaten duten bezala goleadas.
Bai. Bueno, a ber, hau hobetzen den momentu batean
dugu hobetzen badugun gure konexioa KDSL alde batera utziz eta asuntzera
joan ez, bai, baitare. Bueno, ba, teknologiari buruz hitz egiten jarraituz.
Begira, ikusi dut beste berri bat konparatu dezakeguna Japoniarekin.
Dena,
Ruminarena.
Ruminarena, a ber.
Berri bere hitz egingo dugu Ruminari buruz, zergati?
Hombre, a ber, gauza bat.
Lehenik eta behin, oraindik existitzen delako.
Bai, lehenik eta behin existitzen da, vale. Japonien ez dago Rumina, ze irla guztia herrialde bat da, vale? Ordun, hori da gauza.
Hor dago abantaia.
Hor dago abantaia irla bat izatean. Baina, bueno, bai, Romina Japonean insistitzen da eta normalean garestienetakoak dira. Romin tarifak Japonera joateko. Bueno, garestiagoak dira Gana eta Emiratuetara eta horrelako herrialdetara joaten basara ja deiak 15 euro minutu dira edo
Europar Batasunaren berriaren sintonia daukagu hau komentatzeko edo
bai, hombre, Europar Batasunaren sintonia jarri nahi baduzu ni ja jartzen dut Europar Batasunaren hori
sintonia hori
sintonia hori nahi baduzu ba ni jartzen dut sintonia hori epa eta ya está.
Europar Batasunaren berria sarean zehar.
Zarean zehar Europar Batasunari omenaldi bat egiten duen programa bakarra. Edo agian ez?
Agian ez, ba programa bakarra, baina bai programa bat behin eta aldi askotan
behin eta berriz
eta berriz itxegiten dugu Europar Batasunak zer kontxo egiten duen esplikatuz. Eta zer kontxo egiten duen ez dakigu, baina zer egiten ez duen ni badakit. Eta ez dute Ruminak entzen. Eta data aldatzen ari dira eta berriro ere eta berriro ere eta berriro ere atzeratzen ari dira. Eta zein izan da aste honetan egin dutena? Ba, berriro ere
atzeratu. Venga,
zein da data ofiziala o momentuz?
Ekainaren 2017ren
ekaina.
Hori da, o sea, 2017ren ekainan Ruminak kendu nahi dute.
Bueno, ba, data apuntatuko dugu eta ikusiko dugu noiz hasten diren berri ere esan ez agian kainaren 2017an oraindik jarraitzen dugu Rumina izaten baina bueno, posibilitate bat da eta gero ja konfirmatzen dute.
Eske oso liatuta nago, eske hau ezin da horrela egin, eske 2017 arte utzi. Ekainaren 2017 arte.
Europar Batasuna eta Ruminaren bukaera da pertsona gazte bat eta bere garbiketaren gauza, bere
bai, bere gelaren garbiketa
bai, bai, bai. Zure amak etortzen da eta esaten du zure gela garbitu behar duzu eta zutek esaten dut bai, bihar egingo dut eta bihar pasatzen da berriro zure gela garbitu ez que zinduzun da bihar egingo dut eta horrela jarraitzen dugu historioa.
Bueno, ba, horrelakoa
eta oraindik daukagu Europar Batasunaren gela garbitu
garbitu gabe. Hombre, hori simil oso ona da. Baina bueno, en fin, hago ya beste programa algún chico dugu.
Bueno, berria pizka bat aldatuz, aste honetan ere jakin dugu web mitiko bat, pertsona askok dakiguna eta ezagutzen dituen duguna da Roja Directa, web nahiko famatu bat da, batez ere streaminga ematen zuelako eduki de kirolesko edukietakoa. Hau da, zuk partidu bat ikusi nahi bazenun edo bueno, edo zein kiroletako partidu bat ikusi nahi bazenun hor sartzen zinen eta ordainetako edukiak ematen zuten doainik. Eta ja, orain dela mar urte doaztela horrelako gauzak egiten. Ez edukiak zuzenean ematen, hori debekatuta dagoelako, baizik eta ez tekin bidez. Zer gertatu da? Ba, bueno, noski hori enpresei lizentziak eta eskubideak daukaten enpresei esaio inoiz grazian dirik egin, eta saiatu dira aldi askotan, baita ere ez bakarrik Espainian, Frantzian, Amerikako estatu batuetan web hauek izteko. Eta dirudienez aste honetan lortu dute, edo epai batek arrazoia eman diote, eta epai horri esan du operagailuek blokeatu behar dutela aktesua web orrialde hauetara, eta ja ez badute esteka hauek kentzen.
Bueno, ba, uste dut berriak ja hemen utziko ditugula, bueno, berriak edo egin dugun nasketa hau. Pausa musikala dugu dugu, baina proposamen bat egingo dizut. Zein entzun nahi duzu? Anime baten sintonia bat edo The Offspring?
Gustatzen zait asko The Offspring, baina bueno, ja zure kriterioa zutxiko dut.
Vale, orduan, a ber, The Offspring prestatutan neukan.
Bueno, nola, zertarako galdera.
Bueno, a ber, galdetu behar dugu, zergatik ez galdetu, baina horrela egino dugu.
Joan dezagun, ba?
Ba, orain pausa musikala eta bueltan agendaren atala, hemen, sarean zearen.
Orain abesti bat entzungo duzue. Sarean zeareko zuzendaritza abizatzen du bere abestiak beti oso onak direla. Kixa bat baduzue, gogoratu subjetiba dela eta gure webunean kontaktu erreko ere dituzuela. Eskerrik asko.
You're getting better all the time and turning all against one. Isn't art that hard to teach? Another clever word sets off an unsuspecting hurt. And as you step back in the line, a mob jumps to their feet. Now dance, fucker, dance, man, he never had a chance. So play it out, I'm wide awake. It's a scene about me. There's something in your way, and now someone is gonna pay. And if you can't get what you want, well, it's all because of me. Now dance, fucker, dance, man, I never had a chance. And no one even knew it was really on you. And now you lead the way. Show the light of day. Nice work you did.
See you.
Sarean zeharau jarraitzen dugu egiten zuzenean Bilboko manga sokatik eta agendaren atalara heldu gara. Eta ekitaldia alde batera utzita zer daukagu urrengo asteetan ekitaldien munduan, ekitaldi teknologikoen munduan. Ba, bueno, ja denboraldiak bukatzen, agertzen dira ekitaldi batzuk, adibidez, Euskal Encounter 23a, urrengo uztailaren 23tik 26ra ospatuko dena. Baita ere grubeko taldea bere bilera egingo du, ja denboraldia bukatzeko, urrengo ustailaren 18an eta baita ere Bilbon, konkretuki esenatoki honetan, hau da Euskalduna jauregian, ospatuko da EuroPython 2015. Python lenguaia erabiltzen dutuzten programatzaileek topaketa egingo dute, bere gauzei buruz hitz egiten, eta bueno, hau izango da hemen Euskalduna jauregian. Baita ere horretaz apartika ere akademi, baita ere data hauetan ospatzen dena ospatuko da, baina konkretuki urte honetan Santiago de Compostelan, eta gutxi gora bera hauek dira ekitaldeak. Ja urrengo denboraldirako ikutsiko dugu zer dagoen, baina gutxika teknologiaren mundu guztia ja denboraldia izten ari du, eta gu baita ere gure denboraldia itxiko dugu ez urrengo astean, ez da aste honetan, baizik eta bi aste barru denboraldiaren azken programa egingo du.
Sarean zehar.
Eta horrela bukatzen dugu sarean zehar 160 hau, zuzenean Bilboko manga sokatik egin duguna. Eskerraldiak berriz egingo ditut lehenengoa Borjari hemen egoteagatik, eskerrik asko.
Eskerrik asko Inigo, eta entzule guztioi, ba ikusiko gara azken programan berriro. Bueno, txungo gara azken programan berriro.
Bi aste barru. Baita ere eskertu behar dugu Bilboko manga sokari hau posible egiteagatik, eta gure urrengo programa ja komentatu dugunez izango da bi aste barru. Bitartean sarean zehar.eu eta Facebooken eta Twitterren gaude. Eskerrik asko entzuteagatik eta urrengo arte, agur. Thank you.